38 miljoni eiro. Aptuveni tik liela pēc pērnā gada aplēsēm bija izmaksu atšķirības starp Latvijas un Lietuvas Eiropas Savienības prezidentūras budžetiem. Lielās budžetu atšķirības dēļ sabiedrībā izcēlās asa diskusija, vai Latvija nerīkojas pārlieku izšķērdīgi. Ārlietu ministrs Edgars Senkevičs uzsver, ka sākotnējām budžeta aplēsēm veltītā kritika gan nav īsti pamatota, jo tajā laikā šis skaitlis nosaukts tikai kā aptuvens atskaites punkts. Savukārt jau vēlāk ārlietu ministrijas sākusi aktīvu darbu pie tēriņu precizēšanas.
Mēs esam, teiksim, diezgan daudz darījuši, lai noteiktu maksimāli precīzus rāmjus dažādu veidu izdevumiem. Mēs esam arī saņēmuši un diezgan cieši sadarbojušies un saņēmuši ieteikumus un sadarbojušies ar valsts kontroli. Tie lielā mērā ir precizēti ieteikumi, kas ir tapuši uz valsts kontrolas ieteikumu pamatu. Jāsaka, ka lai arī ieteikumiem ir rekomendējoši raksturs līdz šim bijis un arī no šī brīža būt, bet arī valsts kontrole ir pamatot norādījusi, ka nevienmēr iestādes gatavojoties prezidentūrai ir šos noteikumus, ja šos ieteikumus faktiski īstenojuši.
Rinkeviča teiktais ļauj secināt, ka precīzāku vadlīniju izstrāde jau ir ļāvusi samazināt paredzamo prezidentūras budžetu par gandrīz trešdaļu.
Kādreiz gari un plaši aprunāties 100 miljonu eiro, jo šobrīd faktiski ir sarukuši 70 miljoniem eiro, tad nu, mēs turpināsim strādāt un darīt visu, lai šos izdevumus mazinātu gan caur šādu veidu rekomendācijām, gan arī maksimāli samazinot izdevumus. Tāpēc šis dokuments faktiski ir rokas grāmata mums visiem, sākot no ministrijām, valsts iestādēm, sekretariāta, lai šos izdevumus nu, teiksim, padarītu maksimāli efektīvus un lai valsts pieturās pie viena dzināma rāmja. Mēs arī turpināsim strādāt, jo mēs šodien ar labklājības ministru atklājām, ka mums vēl ir jāpaskatās dažas lietas 15. Gada kontekstā, tā kā šie nebūs pēdējie dokumenti valdības sēdē, kas saistās ar prezidentūras izdevumu tēriņu un no efektivizāciju, teiksim tā.
Arī premjera Vaimdota Straujuma apstiprināja, ka ar ārlietu ministrijas darbu pie Eiropas Savienības prezidentūras budžeta ir apmierināta.
Es tiešām varu apliecināt, ka ļoti rūpīgi ārlietu ministriju un personīgu ministru iesaistoties iet cauri konkrētām pozīcijām, gan par suvenīriem, gan par dāvanām. Viss tas tiek tiešām ļoti, ļoti precīzi izskatīts un es nekādus pārmetumus nevaru izteikt ārlietu ministriju par to, kā viņi strādā.
Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē norisināsies 2015. Gada pirmajā pusgadā, un daļu no finansējuma tās izmaksu sekšanai Latvija saņems arī no Eiropas Savienības. Tomēr konkrēts Eiropas Savienības līdzfinansējums būs atkarīgs arī no Latvijas sarunām ar Eiropas komisiju, un tas būs zināms viena gada nogalē. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.